První list Korinským, druhá kapitola, od 1. do 16. verše. Apoštol Pavel píše: Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nýbrž o boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy, ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzováni pou duchem. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován, neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. Chvála tobě, Kriste, za tvoje slovo. Prosíme, abys nám ho svým duchem oživil. Amen. Kdo je to křesťan? Do křesťanství se člověk nerodí. Jdeme v tomhletom světě, setkáme se s evangeliem, s tím příběhem, že boží syn přišel na tuhle zem, aby na kříži zemřel za naše hříchy. A když máme tu milost, tak nám to začne dávat smysl a každý z nás si uvědomí, že ty naše chyby, hříchy, to byly i moje hříchy, které ho křižovaly. A pak se stane to, že se nám otevře ten duchovní zrak, že my to chápeme, najednou to začneme to malinko rozumět a v té cestě víry se nám to začíná otevírat víc a víc. A jako já se na vás můžu dívat bez brýlí, anebo s brýlemi, tak křesťan je ten, kdo se na tenhle ten svět dívá skrze zjevení Ježíše Krista, kterému bylo otevřeno. A dívám se na tenhle svět, na můj život, skrze optiku Ježíše Krista. Co udělal? Proč to udělal? Co mi tím chtěl říct? Apoštol Pavel říká, že přirozený člověk nepřijímá věci Božího ducha. Jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože se dají posuzovat pouze duchovně. A dneska jsem si pro vás připravil kázání, které má možná trošku drsný název, ale chci, aby jsme si ho zapamatovali. Prázdný pitevní stůl. Prázdný pitevní stůl. Představte si nejmodernější patologické oddělení, všechno je ve stříbře. Jenže vy nechcete pitvat člověka, vy chcete pitvat Boha. To největší tajemství života, to největší tajemství světa. A chcete pitvat Boha, to znamená, že máme Boha za mrtvého? Protože pitvat lze jenom mrtvé tělo. Jenže on stal třetího dne z mrtvých a my ho nemůžeme pitvat. My jeho živého Boha můžeme jenom potkat. Jenom potkat. Protože živého Boha nelze položit na pitevní stůl. A to je obraz toho, kolikrát tady Pavel v tom dnešním textu řekl, že my jsme nepřišli hlásat Boží tajemství znešenými slovy nebo moudrostí. Církev se proměnila některá, někteří lidé, na takovou partu racionalistů, kteří přemýšlí nad tím Bohem a škrtají, tohle je možné, tohle není možné. Jenže Kristus nás, nejenom Kristus, ale celé Boží slovo nám říká, že máme milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou myslí. To znamená, křesťanství není slepá víra bez rozumu. Ne. Křesťanství nám dává rozum, který se klaní Kristu. A apoštol Pavel tady říká, my máme mysl Kristovu, to přemýšlení Boží. Problém začne tehdy, když se rozum odpojí od zjevení a začne sedat na ten Boží trůn a vlastně nás vede k tomu, že už nechceme poslouchat. Už můj rozum se nepodřizuje Kristu a chce Boha soudit a klade Boha na pitevní stůl, chce mu rozříznout a teď se v něm hrabat. Chce být soudcem, nechce stát pod Božím slovem. A to není nová nemoc, to začalo už v ráji. Budete jako Bůh, říká ďábel. A od té chvíle člověk znovu a znovu sedí, soudí a pitvá svého stvořitele. A apoštol napsal tenhle dopis do Korintu. Bylo to město, které mělo dva přístavy, bylo to hodně divoké město a když jste poslouchali dobře a četli byste Korinským, tak vlastně zjistíte, že to město bylo pyšné na svůj intelektuální původ. Protože oni milovali řečníky, filozofy, logiku. Jako dneska začíná být populární MMA, smíšené bojové umění a různé jiné soutěže ve znalostech, tak to město bylo plné tohoto všeho. Jenom tam nebyli dva boxeři, ale dva řečníci a ty tam takhle stála ta skupina lidí a to je dobrý rétor, dobrý řečník. To je dobrý řečník. A ty se tam takhle rozdávali a všichni z toho byli a pak zatleskali a nic se nezměnilo a šli domů. A proto se apoštolu Pavlovi vysmívají. Pavle, tvoje přítomnost, když seš tady s námi, to je slabý. Ale tvoje dopisy, ty možná za něco stojí. A tímhletím ta církev byla načichlá tou kulturou a takhle posuzovali Boha a Pavla. A Pavel se ale nevysmívá rozumu. Byl vzdělaný, znal řečtinu, hebrejštinu, rabínské školy. Dokázal diskutovat s filozofy v Aténách a přesto říká něco, co urazilo tehdejší intelektuální elitu. Existuje oblast, kam se člověk nikdy nedostane pouze vlastním rozumem. A to je oblast zjevení. To je oblast pravdy, která nám byla dána. To je to, když rozpoznám. Je mi to dáno, že rozpoznám v Kristu, kdo on je. A byla mi dána tato optika. Vidím to jinak. Pavel tam používá dvě slova. Člověk, psychikos. To je ten přirozený člověk. To není hlupák. To není ani nevzdělaný člověk. To není ateista. Je to člověk, který spoléhá pouze na své vlastní schopnosti, na svůj vlastní rozum. A druhé slovo je pneumatikos. Poznáme pneumatiku, tu plníme vzduchem. Duch, vzduch, to je podobné v řečtině. Je to člověk, kterému Duch svatý otevřel oči, dal mu tu novou optiku. To není o rozdílu ve vzdělání, v inteligenci, v titulech. Je to o jednom základním velkém rozdílu, je to rozdíl znovuzrození. Narodit se znova. To je to, proč Nikodém v Janově evangeliu byl jeden z největších učenců Izraele a i jemu Kristus řekl, musíš se narodit znova. Tvůj rozum na to nestačí. Musíš se narodit znova. A dnes si ukážeme několik okamžiků z Božího slova, kdy člověk přišel k Božímu slovu se skalpelem v ruce, aby se pokaždé ukázalo, že nepitval Boha, ale odhalil svoji vlastní hloupost a omezenost. To první, světlo před sluncem, Genesis, stvoření. Představte si dva čtenáře, máme knihu Genesis, ten základ stvoření, kde to tam máme. A první čte, až dojde ke čtvrtému dni a řekne, aha, tak světlo bylo dřív než slunce? To je nějaká logická chyba, ne? Aha, Bible je vyvrácena, Boha jsem rozpitval a můžu si žít, jak chci. Jenže druhý čtenář, starověký Izraelec, čte ten stejný text a čte to jinak, po chvíli se usměje a je šťastný. Proč? Protože on celý život vyrůstal mezi národy, které uctívali Boha slunce. Egypt uctíval, měl božstvo slunce. Kanán, Babylon, všude slunce hrálo náboženskou roli. Teď čte, tenhle ten Izraelec čte Genesis. Bůh řekl, buď světlo, a bylo světlo ve verši 3. A o několik veršů později Bůh učinil dvě veliká světla. Všimli jste si, že v tom textu není ani jednou, že učinil slunce? Proč? Protože nechce, aby nový boží lid měl v hlavě ani náznak toho, že by stvořené mohlo být stvořitelem. Protože nechce, aby si někdo spletl větší světlo ze stvoření s Bohem. To je jeden z takových rozměrů. Genesis není učebnice fyziky. Genesis je vyznáním víry božího lidu. Říká, slunce není božstvo. Je to stvořené. Moderní člověk se ptá, jak mohl být světlo před sluncem? Starověký Izraelec se ptá, kdo stvořil slunce? A to je úplně jiná otázka. Mnozí starozákonní badatelé mluví o tom, že Bible má polemický kontra, proti rozměr, proti kultuře, ve které žijeme. Polemický rozměr vůči okolním náboženstvím, vůči okolním ideologiím, vůči tomu všemu, co tady kolem nás vládne. A tak se mnozí vykladači shodují na tom, že ten text především vyvyšuje jediného stvořitele nad všechna falešná božstva. Pýcha rozumu nezačne tím, že hledá pravdu. Začne tím, že začne vybírat ty hnědy. A předem se rozhodnu, jaké otázky Bible smí řešit. A když je neřeší, tak je Bible chybnou. Ne, Bible nemluví o tom, jak vznikly fotony, ale Bible mluví o tom, kdo je stvořitel. A možná právě proto tolik lidí mine její poselství. Když člověk položí Bibli otázku, na kterou nikdy Bible nechtěla odpovědět. A tak ta Bible, která měla být pitvaná, pitvá nás a ptá se, věříš ve stvořitele? Druhý příklad, mluvící had. Pícha rozumu nezačíná tehdy, když klade otázky, začíná tehdy, když odmítne poslouchat odpověď. Had byl nejlstivější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, řekl ženě, opravdu Bůh řekl? To je první otázka, kterou v Bibli položí Satan. Všimli jste si, nezačne útokem, nezačne násilím, nezačne vraždou, začne ale otázkou, opravdu Bůh řekl? A od první stránky Bible je hlavním cílem zpochybnit Boží slovo. A moderní člověk řekne, ale had přeci nemůže mluvit. Dobře, ale dovolte mi otázku. Řeší Genesis zoologii? Řeší hlasivky hada? Řeší biologii plazů? Ne. Genesis řeší mnohem hlubší otázky. proč člověk přestal důvěřovat Bohu, jak vstoupil hřích do světa, jak Satan překrucuje Boží slovo, jak snadno člověk uvěří lži místo pravdy, to je hlavní téma. Bible přeci sama později hada vysvětluje. Zjevení naš na konci Bible, 12.9, byl svržen velký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan. Nebo Ježíš Kristus, Jan 8.44, on byl od počátku vrahem, když mluví lež, mluví ze svého. A najednou celý příběh dostává hloubku. Genesis není příběhem o plazech, o hadech. Je prvním bojištěm velké duchovní války o naší mysl, o naše děti, o naše rodiny, ve které jsme i my dnes. Had ve starověku byl symbolem moudrosti, plodnosti, uzdravení. Některé národy je dokonce uctívaly a zase tady máme ten podobný motiv. Nebudeš uctívat zvíře a stvořené. Je tady jeden jediný pravý stvořitel. A ty teď budeš člověče uctívat nástroj vzpoury? Ne. Bible bourá falešná božstva, falešné ideologie, všechno falešné. A teď přichází pýcha a pyšný rozum řekne, já nebudu řešit můj vlastní hřích. Nejdřív mi vysvětlete, jak mohl had mluvit. Všimli jste si, co se stalo? Zaměřil jsem se na detail, proč by něco nemohlo jít, a proto celá ta zpráva je nesmysl. A tak detail zvítězil nad pravdou. Stejně jako u toho světla před sluncem, člověk uteče od hlavní otázky. A to je tak vždycky. Člověk utíká před vážností Božího slova. Protože přirozený člověk nepřijímá věci Božího ducha. Nepřijímá věci Božího ducha. Ne, že nerozumí. Nepřijímá, nechce. Je tam ta volní složka. Nechce, nepřijímá. To není problém inteligence. To je problém padlého hříšného srdce, padlé vůle a neochoty uznat, že Bůh je a já mu mám věřit. C.S. Lewis napsal, takový křesťanský myslitel ve 20. století, věřím v křesťanství stejně, jako věřím, že vyšlo slunce. Nejen proto, že vidím, ale taky proto, že skrze to slunce, jak to všechno osvětluje, vidím všechno ostatní. Křesťanství, víra v Krista, je pro mě neuvěřitelný životní objev, poklad. Víra není útěk od rozumu. Víra je světlo, které přišlo do mého života. Víra není svázanost. Víra je rozšíření mého života. Nemusím se rozhodovat pouze rozum, podle rozumu. Chvála Bohu za rozum. Ale také do mého života můžou přicházet různé mystické tajemné chvíle, kdy Bůh promlouvá. A já s tím můžu počítat, že Bůh jedná. Víra je světlo, ve kterém začínám správně vidět. Satanovým prvním vítězstvím nebylo, že člověk zhřešil. Satanovým prvním vítězstvím bylo, že člověk začal soudit a posuzovat Boží slovo. A od té chvíle se dějiny opakují. A co Jonáš? Mohla Jonáše spouknout velryba? To je přeci nesmysl. Žádná ryba přeci nemůže spouknout člověka. A tím jsme skončili a už nás nezajímá, proč Jonáš utíkal. Nezajímá nás Ninive, to hříchu propadlé město. Nezajímá nás, že i tíhleti hříchu propadlí lidé můžou činit pokání. Nezajímá nás to, jak se zjevuje Boží milost i pro ty nejhorší. Prostě budeme řešit pouze rybu. A tím jsme minuli zase Boží pravdu. A Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše pohltila. Hlavní roli nehraje ryba. To není hlavní role. Hlavní role je Hospodin. Ryba je nástrojem. Hlavním hrdinou celé knihy
Jonáš je Bůh.
A někdo řekne, to je ale biologicky nemožné. Možná, ale dovolte mi otázku. Je to opravdu otázka, kterou kniha Jonáš řeší? Řeší Jonáš trávení ryb? Řeší anatomii? Řeší mořskou biologii? Ne. Řeší Boha, kterému nikdo neuteče. Jonáš dostane úkol, obrátí se k Bohu zády, utíká z Jeruzaléma do Jafy, to je dolů, potom na loď, potom do podpalubí, potom ho spolkně hodí ještě do moře, pak přijde a furt jde dolů, 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 dolů. A to je příběh nás lidí. Že když budeme utíkat před Bohem, tak náš život půjde neustále dolů a i tam dole ta boží milost dosáhne, tam dolů. Kniha Jonáš řeší, jestli lze utéct před Bohem, před jeho milostí. Kam sahá boží milost? Myslíte si, že boží milost nedosáhne? Na mě ne. Dosáhla na Jonáše až dolů, dosáhne i na mě. Může Bůh odpustit i těm, které nenávidíme? Bůh ano. Ať mě někdo zraní, u mě to je těžší. Ale Bůh může odpustit i těm, kteří uctívají tam nějakého bůžka ryby v Ninive, žijí svým hříšným životem. Ukazuje ta kniha Jonáš, že boží srdce je větší než to moje, rozhodně. To je hlavní téma knihy. A ten poslední, může Kristus vstát z mrtvých? Může někdo vstát z mrtvých? Je to legenda nebo jak to je? Jak je možné, že náš spasitel klidně nemá problém mluvit o Jonášovi v Matouš 12:40, jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velryby, tak bude, nebo velké ryby, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. To nejde o rybu, jde o Krista. Jonáš totiž ukazuje evangelium. Tady se láme všechno. Jestli nevěřím Jonášovi, té základní zvěsti, co udělám s Ježíšem? Protože Ježíš Jonáše bere vážně. A jestli je Ježíš je pán, pak jeho pohled jednoduše nemůžu odmítnout. A nebo si vemte svůj rozumový skalpel a rozřešte to, jak chcete. Apoštol Pavel připomíná jeden motiv, který se v Bibli neustále opakuje. Kolikrát je v písmu pro nás napsáno, což je pro Hospodina něco nemožného? Chceme omezovat Boha tím naším skalpílkem, tím naším rozumem? Není zvláštní, že když přijde anděl k Marii, ona mu odpoví, u Boha není nic nemožného? U Boha není nic nemožného. Ježíš prohlásí, co je u lidi nemožné, je možné u Boha. Celá Bible opakuje jednu pravdu. Boží možnost nekončí tam, kde končí moje možnost. Boží možnosti nekončí tam, kde končí naše. Pícha rozumu nezačíná tehdy, když řeknu, tomu nerozumím. Začíná tehdy, když řeknu, to Bůh nemůže udělat. Proč? Proč by to nemohl udělat? Jestli to udělá, je jeho věc. Ale proč by to nemohl udělat? A to platí o prázdném hrobu. Mohl vstát Kristus z mrtvých? To Bůh nemůže udělat, fakt. A tak dejme Krista na ten pitevní stůl. Tělo leží v hrobě, kámen je přivalen, pečeť je neporušená, římská stráž hlídá. Můžeme o něm psát knihy o našem pánu, že? Mrtvého člověka lze pitvat. Mrtvého člověka lze vysvětlit, to byla taková psychologie a oni tehdy to tak věřili. Mrtvého člověka lze uzavřít do dějin, to tehdy byla taková doba, no. Jenže pak přišlo nedělní ráno, anděl odvalí kámen a všechny tyhle racionality prasknou. A zazní, není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. To je největší věta křesťanství. Neříká, jeho myšlenky přežily a budou tady s námi. Jako když budete vzpomínat o nějakém spisovateli. Nebo budeme si připomínat jeho odkaz každý rok tady, ne? Nebo jeho učedníci si ho jenom připomínají. Jestli byl vzkříšen, tak žije. Jestli byl vzkříšen, tak žije. Máte pocit, že ho nevnímáte? Pane Bože, ukaž mi, že jsi vzkříšen. Pomož mojí nedověře. My tady nemáme vzpomínkové shromáždění. My tady máme setkání s živým Bohem. Nikdo z křesťanů netvrdí, že mrtví běžně vstávají. Tvrdíme, že jednal Bůh a to je něco jiného. Ale všimněte si jedné věci. Někdo řekne, to se stát nemohlo. Dobře, ale jak to víte? Myslíte si, že stvořitel nemůže vstoupit do svého stvoření? Jako spisovatel nemůže vstoupit do toho svého díla, když ho píše? Může. A my jsme svědky toho, že Bůh žije. Jinde apoštol Pavel říká ve Skutcích 26, 8, 8. verš, což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? Pavel se neptá, jak funguje biologická obnova tkání. Ptá se, jestli Bůh stvořil život, proč by jej nemohl vrátit? A to je zase úplně jiná debata. A když to slyší ten politik Festus, vykřikne, blázníš, Pavle, veliké učení tě přivádí k šílenství. To je ten neobrácený rozum, který nedokáže přijmout věci Božího ducha. Blázníš, Pavle. Výsměch není nový, je starý 2000 let, ale Pavel odpovídá klidně. A povídá tomu politikovi Festovi tohle. Nejsem blázen. Mluvím slova pravdy a rozumu. Mluvím slova pravdivá a rozumná. Mluvím slova pravdivá a rozumná. Kristus stal třetího dne z mrtvých. Křesťanství není proti rozumu. Je proti píše, která chce rozhodovat, co Bůh smí a nesmí udělat. Proti píše pitvat Boha. Lidé si mysleli, že budou studovat mrtvého Ježíše, místo toho se setkali a stále setkávají s živým Kristem. Historie se opakuje. Problém nikdy nebyl jen v množství důkazů, problém je vždycky v lidském srdci. Stejná událost o neděli vzkříšení. Jedni padli na kolena a řekli, ty jsi Kriste, vzkříšený Pán. A druzí hledali vysvětlení, aby na kolena padnout nemuseli. A já vás moc prosím, abychom se nebáli padnout před Kristem na kolena a vzývat ho a uznávat a přijmout jako Pána a Spasitele. Kolik lidí asi dneska řekne, až všechno pochopí, pak uvěřím. Jenže Kristus nikdy neřekl, nejdřív mi vysvětli. Řekl, pojď za mnou. Pojď za mnou. Víra nezačíná tím, že všechno pochopím, protože nepochopím. Víra začíná tím, že důvěřuji tomu, který vstal z mrtvých. A pak se na té cestě dozvídám, jako na cestě do Emaus, ten zbytek. Kristus mě bude na mé cestě životem vyučovat o sobě ze svého slova. Bude ukazovat na ty pravdy, bude mě provázet v mých životních etapách. Mrtvého Krista můžeš studovat, můžeš ořezávat, hrabat se v něm, pitvat ho. To je ale mrtvý Kristus, který leží na tom pitevním stole. Živého Krista můžeš jenom následovat. Živého Krista můžeš jenom následovat v poslušnosti a lásce a radosti, že máme Pána a Spasitele a průvodce života. Všimli jste si, že ty námitky začínaly vždycky a začínají podobně? Jak mohlo být světlo před sluncem? Jak mohl had mluvit? Jak mohla ryba spolknout Jonáše? Jak mohl Kristus stát z mrtvých? Pořád stejný postoj. Já se ptám, já rozhoduji, já budu soudcem. Jenže teď se role obrací. Ježíš proti znalcům Bible jako byli farizeové, stál před nimi, oni znali dobře Bibli a byli to vzdělaní lidé ve své době. Uměli nazpaměť stovky veršů a jim Kristus říká, což jste nečetli? Což jste nečetli? Neříká, máte málo vzdělání, říká, špatně čtete. Máte velký doktorát a neumíte číst. Pak přijde ještě tvrdší věta. Mýlíte se, protože neznáte písma ani moc Boží. Takže ne, že neumějí číst, ještě se mýlí. Mohli citovat proroky, žalmy, Mojžíše, přesto nepoznali předpovězeného Mesiáše, který stál před nimi. Je možné znát Bibli, ale pýcha mi dá takovou mlhu, že přehlídnu Krista. Přehlídnu Krista, jako se to stalo jim. A to je nebezpečí pro každého, kdo má Bibli v ruce. Je možné napsat technický komentář, je možná číst Bibli v řečtině, hebrejštině, znát církevní otce, citovat reformátory a přesto zapomenout, pokleknout a v pokoře uznat, Pane Ježíši, žiješ, vstup do mého srdce, buď mým pánem. To je nebezpečí každého, kdo má Bibli v ruce. Každého kazatele, každého vedoucího. A pak přijde ten obrat, největší obrat celého kázání, on žije. On je totiž to živé slovo, živé, je totiž Boží slovo, činné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopno soudit myšlenky i postoje srdce. Víte, co je zvláštní, že jsme se tedy bavili o tom, že člověk chce pitvat Boha. Jenže my, když čteme tohleto slovo, tak ono pitvá mě, moji duši, moje hříchy, moje postoje a odřezává, pokud to dovolím Duchu Božímu, zlo, hřích, nánosy, zla, to ve mně. Skalpel totiž nedrží člověk, skalpel drží Bůh a je to Boží slovo. Ono proniká, odděluje, odhaluje, rozlišuje a soudí. A proto není tvora, který před ním by mohl být skrytý, nahé a odhalené, je všechno před jeho očima. Takže celou dobu jsme si mysleli, že budeme zkoumat mrtvého Boha a najednou jsem tu tady já, nahý a odhalený před jeho pohledem. Celou dobu jsem si myslel, že budu já soudit Bibli a najednou ta pravda z Bible promlouvá ke mně. A Augustín k tomu říká, věřím, abych rozuměl. Neznamená to přestaň myslet, znamená to přestaň si už konečně myslet, že tvůj rozum je posledním soudcem pravdy. Věřím, abych rozuměl. Bratři, na závěr, kde stojím? Pod Božím slovem nebo nad Božím slovem? Sestry, bratři a sestry, neutíkám k vedlejším otázkám, abych nemusel odpovědět na tu hlavní a tou je, za koho mě pokládáš, za koho máme Krista. Nechám za třetí, nechám dnes Boží slovo, aby promlouvalo, pitvalo, promlouvalo do mého života, ne proto, aby mě odsoudilo, ale aby vyřízlo pýchu, nevěru, soběstačnost a přivedlo mě ke Kristu. Nádherné je, že Kristus nepřichází se skalpelem, nepřichází, aby vyhrál hádku, neříká nejdřív mi vysvětli, říká pojď za mnou. A na té cestě do Emaus nás všechny bude vyučovat. Takže když se vrátíme zpátky na tu patologii do té nemocnice, nerezový stůl, silná světla, skalpel, mikroskop, jen jedno chybí, tělo Kristovo. Protože on není mrtvý. Protože on se nedá uzavřít do filozofie, do historické kritiky, pod mikroskop, protože žije. Nemůžeme ho položit na pitevní stůl, protože on je pán života, a přesto ten, který bude jednou soudit svět, dnes přichází jako spasitel a znovu říká každému z nás, pojď za mnou. Celé dějiny chce být člověk posledním soudcem pravdy, ale evangelium to otáčí a říká, posledním soudcem pravdy nejseš ty, člověče. Posledním soudcem pravdy je živý Kristus. A já ti jako kazatel Kristovy církve zapřísahám, dej mu svůj život. Amen.